ngithanda wena futhi ngiyohlala nawe. Ngizinikeza kuwe ngomphefumulo wami, ngithembise ukukuthanda ngothando lungapheli. Ngikunikeza inhliziyo.